له، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وأعنا على صالح الأعمال. بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. فرج كرب أهلنا في فلسطين، فرج كرب أهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، فرج كرب أهلنا في الصومال. واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام. مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بهذا العنوان: شروط الانتفاع بالقرآن الكريم. وهي رسالة بدأناها في الأسبوع الماضي على مائدة رمضان، من أجل أن يكون المقال موافقا للحال. وما دمنا على مائدة شهر رمضان وهو شهر القرآن، ينبغي أن يكون جل الحديث عن القرآن. وهذه الرسالة كما بينت في الدرس الماضي للأستاذ الدكتور الشاهد البوشيخي حفظه الله تعالى، من علماء المغرب. في الدرس الماضي بدأنا التمهيد والتهيئة ببيان منزلة القرآن، وهذا هو اللقاء الثاني. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزل أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe in diesem gesegneten Monat Ramadan, die den Titel trägt: Die Bedingungen, um vom Koran einen Nutzen zu ziehen. Die Bedingungen, um vom Koran einen Nutzen zu ziehen, vom Sheikh al-Shahid al-Bushiri. Und im letzten Vortrag haben wir bereits eine Einleitung vorgetragen, und heute geht es inshallah ta'ala weiter.
بالتمهيد ذكرنا أن القرآن هو الروح الذي به حياة القلب، فلا حياة للقلب إلا بالقرآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فحياة القلب في القرآن تلاوة وفهما وتدبرا. أيضا القرآن هو النور الذي يضيء السبيل إلى الله رب العالمين. القرآن هو النور الذي يوضح لك السبل، فيه فرقان بين حق وباطل، فيه فرقان بين خير وشر، فيه فرقان بين سنة وبدعة وهوى وغيره. فمن أراد أن يستضيء في الطريق فعليه بالقرآن. ده ملخص التمهيد. الآن هنبدأ في بيان شروط الانتفاع بالقرآن. يقول الشيخ حفظه الله: الشرط الأول قراءة القرآن. الشرط الأول قراءة القرآن، فلا سبيل إلى التدبر والفهم إلا من خلال التلاوة. لذلك قال الله تعالى أميرا النبي والأمين محمد عليه الصلاة والسلام: ورتل القرآن ترتيلا. أمر بالتلاوة، أمر بالإتقان، أمر بأخذ القرآن بقوة، بمنهج التلقي. فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحرص وأن تحرص على إتقان قراءة القرآن. يعني لابد أن يؤخذ القرآن على يد شيخ متقن وعلى يد أخت متقنة بالنسبة للأخوين، بحيث تتمكن المرأة من إتقان القراءة ويتمكن الرجل من إتقان القراءة. كثيرون عندهم أعلى الدرجات العلمية الدنيوية، يقول لك الدكتور فلان، الأستاذ الدكتور فلان، وقد لا يحسن قراءة فاتحة الكتاب، ودي مصيبة. وعند الفقهاء الأمي هو الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، وإن حصل أعلى الدرجات العلمية الدنيوية يسمى في عرف الفقهاء أميا، يعني لا تصح إمامته لمن هو أعلم منه. مشكلة خطيرة جدا، يبقى أستاذ دكتور ولا يحسن قراءة الفاتحة، تبقى مصيبة، مشكلة كبيرة جدا. كيف لا يحسن قراءة الفاتحة وربما يصلي عمره ولا تقبل منه صلاة لأنه لا يحسن قراءة الفاتحة، والفاتحة ركن في الصلاة، إن حدث فيها اللحن الجلي الذي يغير معنى كلمة بطلت الصلاة. لذلك نقول لا بد من الحرص على تعلم القرآن تلاوة بأحكام التجويد، تعرف الفرق بين المد من حيث القصر أو التوسط أو اللزوم، من حيث الاتصال، فتبقى عارف أنواع المدود، في مد منفصل، في مد متصل، في مد لازم، ولكل نوع أحكام حركات. المد المنفصل يمد حركتين عند القصر، والمتصل يمد أربعا عند القصر، واللازم ثابت 6 حركات دائما. في عندي مد عارض للسكون، في مد طبيعي، فلابد أن تكون متقنا لهذا وأنت تقرأ القرآن. في عندنا الغنة بأحكامها، الحروف المشددة كالميم والنون بأحكامها، فلابد أن تأخذ القرآن بقوة بمنهج التلقي. ولله الحمد والمنة كثير من الأئمة يتقنون القرآن في بلادنا وفي غيرها وفي هذه البلاد، فإن كنت في مسجد به إمام يتقن اجلس بين يديه واطلب منه أن يعلمك كيف تقرأ الفاتحة، على الأقل يعلمك ما تصح به الصلاة. عيب مسلم لا يحسن قراءة الفاتحة، بل البعض لا يحسن قراءة البسملة ولا يحسن قراءة الاستعاذة. وقد أمرنا بالترتيل ورتل القرآن ترتيلا، يبقى واجب شرعي على كل مسلم ومسلمة الحرص على تعلم القرآن تلاوة. يبقى أول باب عشان أنتفع بالقرآن لابد أن أتقن قراءة القرآن لازم، وزي ما بناخد كورسات في لغات متعددة من أجل الدنيا، طب ما أنا محتاج كورس في القرآن. في اللي بياخد دي آينس صح؟ هو عايز لغة عشان يقدر يشتغل أو يكمل دراسة ويبدأ يترقى في الكورسات. طيب ما فكرتش في يوم تاخد كورس في القرآن؟ كلام الله عز وجل، وتصبر على التعلم كما تصبر على تعلم اللغات، وتدفع الأموال من أجل اللغات، ويأخذ من عمرك سنين من أجل التحصيل، من أجل مهنة دنيوية أو دراسة دنيوية مادية. طيب ما بالك بدراسة الآخرة اللي فيها الفوز والنجاح والفلاح؟ أنا برضو محتاج أخذ كورس في القرآن الكريم ولو هدفع فيه الأموال. وكمان فيه كمان أونلاين دلوقتي، يعني في بعض المتقنين يدي إجازات عبر الأونلاين، يعني مش محتاج كمان تروح ولا تيجي، افتح الهاتف التاتش بتاعك وانضم لجروب من الجروبات وخذ القرآن يا سيدي، وخذ لك كورس في تلاوة القرآن. الشيخ يجي لك وانت على السرير. شفت بقى الجمال؟ تفتح بس الواتس بتاعك والتليجرام بتاعك والشيخ يصحح لك ويضبط لك القراءة عبر جروبات قرآنية وأكاديميات كثر الحمد لله موجودة على الإنترنت. يبقى أول باب عشان أنتفع بالقرآن القراءة. حالك إيه مع القراءة؟ وإحنا في رمضان شهر القرآن، كم ختمة ختمت حتى الآن؟ إيه؟ أنا لسه ما بدأتش عم الشيخ أصلا، ما بدأتش ولا ختمة ولا ختمة. مش أنا قلت لك قبل كده الدرس الماضي، قلت لك إن السلف الصالح لما يدخل عليهم رمضان كان لهم حال مع القرآن، كانوا يختمون القرآن على مائدة رمضان في كل 3 ليال ختمة. دخل العشر الأواخر من رمضان يختمون في كل ليلة ختمة، يعني تلاوة فقط خارج الصلوات يختمون في رمضان 16 ختمة أو 16.5، ما 10 أواخر بعشر ختمات، والعشرين كل 3 ليالي إيه؟ ختمة. العشرين فيهم كم ختمة؟ 3 على 20 فيها كام؟ الجماعة اللي بيحسبوا كم؟ 6.5، أحسن، يعني 16.5 تقريبا تلاوة فقط خارج الصلاة، ده غير الختمات داخل إيه؟ الصلاة، لأن رمضان شهر القرآن. ولله الحمد والمنة في الوقت المعاصر التكنولوجيا الحديثة يسرت الكثير، مش محتاج تحمل المصحف الآن، المصحف موجود في الهاتف، نزل تطبيق المصحف على إيه؟ على الهاتف بتاعك معك في أي وقت. طبعا مش ممكن تترك هاتفك، مفيش حد ده لو نزل من البيت ويركب التليفون يجي جاي شايل التليفون، لكن لو نزل مصحف عادي بيرجع، انما ينسى الهاتف مصير ولا ايه؟ طب الهاتف في ايديك على طول، حط تطبيق المصحف، رايح الشغل صباح بتاخد لك ساعه في الحافله، الساعه دي تقرا فيها 3 أجزاء. اي والله، بدل ما تقعد تتلصص النظرات وتطرقها هنا وهناك في الحافله امسك مصحفك. يبقى غض بصر وتلاوه واجر، حاجات حلوه كتير قوي. الحرف ب10 حسنات، يعني البسمله لوحدها ب200 حسنه، تخيل، شوف كم من اجور نضيع. فلو انت بتروح في الطريق ساعه قرأت 3 أجزاء، وانت راجع من الشغل كمان ساعة ادي 6 أجزاء، وانت في الحافلة فقط ما تعيدش. لو فعلت هتختم كل 3 ليالي، والله هتختم كل 3 ليالي. بعد الصلوات اقرأ لك حزب بس بعد كل صلاة ب10 دقايق، ب5 صلوات عملت لك 2.5 جزء، 2.5 جزء وانت مرتاح تلاوة. يا سلام بقى لو في البيت كمان عندك وقت كده قبل الفطور بساعة ولا حاجة، تجمع الزوجة والأولاد إذا كنت متزوج ولك أولاد وتعمل مقراءة، تقرأ لكم حزب، الواد يقرأ صفحة واللي بعده صفحة وهكذا، وانت بتصحح وبتضبط وبتعلم معنى كلمة. يبقى فعلا ده رمضان، هو ده رمضان، رمضان السلف، مش رمضان الغضب والضيق والنكد. يرجع من الشغل البيت كله متكهرب، لموا عيالكم الصايم جالكم، وعدكم سودة يعني، مش هنخلص مع الراجل الصايم ده هيبهدلنا، ممنوع حد يتكلم بقى خلاص، ليه؟ صايم، بيمن علينا الراجل بالصيام الذي نتحمله كلنا، وإلا هينفجر فينا، بدل ما يجي رحمة وبركة وخير لأنه صايم، لا ده احنا بقت الآيات معكوسة، نسأل الله السلامة. يبقى أول شرط في الانتفاع قراءة. ترجمة.
Im letzten Vortrag haben wir darüber gesprochen, gesagt, dass der Koran an sich eine Seele ist oder den Geist darstellt. Die Seele oder das Leben des Herzens. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, das Gleichnis eines derjenigen, den Allah azza wa jalla gedenkt und Allah nicht gedenkt, ist wer der lebendig ist und tot ist. Das Leben des Herzens steckt im Koran drinnen. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, O ihr Gläubigen, oder er sagt, rezitiert den Koran. Und der Koran ebenfalls ist das Licht, das den Weg zu Allah Azza wa Jalla dir aufzeigt. Und deswegen ist dieses At-Tartil, den Allah Azza wa Jalla im Koran angesprochen hat, etwas, was wir uns alle aneignen müssen, dass wir den Koran wahrlich mit den Gesetzgebungen, die es mit sich bringt, wie Tajwid zum Beispiel, von einem Scheich direkt erlernen müssen. Die Al-Fuqaha sagen dazu sogar, dass ein Analphabet ist derjenige, der die Fatiha nicht korrekt rezitieren kann. Das heißt, egal wie viele Masterabschlüsse du haben solltest oder ob du ein CEO von einer Firma bist oder was auch immer, oder einen Doktor hast, das bringt nichts, wenn du die Fatiha nicht rezitieren kannst. Wie viele Menschen lesen die Fatiha oder beten jahrelang und rezitieren die Fatiha falsch? So falsch, dass das Gebet ungültig wird. Wie viele ihrer Gebete sind ungültig aufgrund der mangelnden Kenntnis, wie die Fatiha richtig zu rezitieren ist? Und die Tajwid-Regeln, natürlich gibt es mehrere Regeln, die beachtet werden müssen, zum Beispiel wie lang man einen Buchstaben ziehen soll mit dem Namen Al-Med. Es gibt ja mehrere Arten, manche mit zwei Harakat, mit zwei Zeichen, die anderen mit vier, die anderen mit sechs, je nachdem, welche Regel genau betrachtet werden muss. Und es gibt sogar Leute, die nicht mal die Al-Basmala oder Al-Isti'ada von Allahs Zuflucht suchen, rezitieren können. Die machen es auch ebenfalls falsch. Und genauso wie die Menschen, wenn es um Arbeit geht, wenn es um das diesseitige Leben geht, um die Dunya geht, versuchen, verschiedene Kurse anzunehmen und zu lernen und sich Mühe zu geben, wie zum Beispiel die Sprachkenntnisse, was B1 anbetrifft, B2, um überhaupt in der Lage zu sein, einen Job anzunehmen, sollten die ebenfalls vielleicht sich einen Kurs annehmen, um den Koran rezitieren zu können. Und heutzutage, Alhamdulillah, gibt es überall oder sehr viele Online-Kurse über WhatsApp oder über Telegram. Und da musst du dich nicht mal bemühen, irgendwo hinzufahren. Du liegst in deinem eigenen Bett, musst nur deine WhatsApp anmachen oder Telegram anmachen, rezitieren. Und da gibt es sogar Shuyukh oder Gelehrte, die dir den Koran letztendlich korrigieren können.
Ayu Risale, Ikhwa, labudda laha min arba'ati arkan. المرسل والمرسل والرسالة والمرسل إليه أي رسالة يبقى ليها كم ركن أربعة المرسل الإسلام رسالة القرآن رسالة من المرسل الله عز وجل من الرسول محمد عليه الصلاة والسلام ايه هي الرساله القران المرسل اليه البشريه الى قيام الساعه وانا عشان اعرف مضمون الرساله لازم اقرا الرساله انت الان بيجي لك وانت في البيت البوست لايت بتاعك البريد رسائل مغلقه صح بيجي لك الرساله لازم تفتحها وتقراها عشان تعرف ايه اللي فيها صح ولا ينفع اخدها كده واشيلها في الدرج وخلاص بقى وانا جات لي رساله من التامين طب التامين عاوز ايه ما اعرفش طب ما تقرا ولا ايه عشان تعرف وهكذا جات لي رساله من شركه الكهرباء ماشي عايزه ايه ما اعرفش ما انا قرات طب اقرا عشان تعرف ايه اللي جواها وهكذا يبقى انا عشان اعرف مضمون الرساله لابد ايه ان اقرا الرساله فالرساله اللي عندنا القران يبقى عشان أعرف مضمون الرسالة أعمل إيه؟ لازم أقرأ القرآن لازم أعيش مع القرآن عشان أعرف ما فيه من أوامر فأنفذ وما فيه من نواهي فأجتنب وما فيه من أخبار فأصدق وما فيه من وعد ووعيد فأؤمن بذلك يبقى لابد من قراءة الرسالة الرسالة دي رسالة الرحمة والرسول الذي أرسل به مهمته الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا لابد لي من قراءة واطلاع على مضمون الرسالة، ويكون شغل الشاغل أن أقف مع كل كلمة فيها وكل حرف فيها. من أجل ذلك الله تعالى يقول: هو الذي بعث الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وظيفة الرسول إيه؟ قال يتلو عليهم آياته، في أول باب. والتلاوة لها معاني متعددة، فهي تعني القراءة. يقول لك سأتلو عليكم هذه الرسالة، يعني إيه؟ أقرأها على مسامعكم، فدي تلاوة. وتأتي بمعنى الاتباع، بمعنى إيش؟ الاتباع. ولا يكون الاتباع إلا بعد اطلاع، فيتلو يعني يتبع ما في الرسالة من أوامر فينفذ، ومن نواهي فيجتنب، ولا سبيل لذلك إلا بعد قراءة، إلا بعد قراءة. فالقراءة تدفعك إلى الاتباع. يبقى أنا قرأت وعلمت مضمون الرسالة، جاء دور العمل بما في الرسالة. إن كان في أمر بنفذ، قالوا أقيموا الصلاة، خلاص أمر، يبقى أصلي. وآتوا الزكاة، خلاص بزكي. ولا تقربوا الزنا أبدا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، خلاص بجتنب، أبعد أبعد. فالتلاوة تأتي بمعنى القراءة، وتأتي بمعنى الاتباع، ولا يكون الاتباع إلا بعد قراءة وفهم. هذه التلاوة بشقيها هتثمر إيش؟ التزكية. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، لأن ثمرة التلاوة والفهم تزكية النفس. فالتلاوة وسيلة والتزكية مقصد، يعني العلم كله وسيلة لمقصد هو تزكية النفس، تزكية النفس، تطهير النفس وتنمية النفس. ويعلمهم الكتاب والحكمة، تعليم. طبعا الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة. فالحكمة إذا وردت في صيغة التنزيل يبقى وحي، يبقى سنة. إنما إذا وردت في الإطلاق تبقى بمعنى الفهم والبصيرة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فإن جاءت بصيغة الإتيان يبقى الفهم، إن جاءت بصيغة التنزيل يبقى السنة اللي هي وحي. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا القراءة أول شرط في الانتفاع، إنك تقرأ كويس. لذلك قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لأن شرط الانتفاع أنه يسمع ويقرأ، يعرف مضمون الرسالة إيه. ولذلك أولى الأوامر في القرآن نزولا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فنبدأ بالقراءة، شرط الانتفاع. إن قرأت وفهمت هتبدأ العمل. لذلك بعد اقرأ جاءت: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. يجي العمل بعد القراءة، يجي العمل بعد القراءة. وبعد العمل يجي التبليغ عن الله وعن رسوله. لذلك جاءت بعدها يا أيها المدثر قم فأنذر. يبقى قرأت أثمرت القراءة عملا فحققت كمال النفس. إذن لابد أن تكمل غيرك بالدعوة إلى الله بالأمر المعروف والنهي عن المنكر بالنظارة والبشارة. هذا هو المنهج. نزيد رابعة، إلا يعمل السلاسة هيتعرض لبعض العقبات فمحتاج للصبر الجميل بقى. يعني قرأت وفهمت الحمد لله عمل نعم حققت الكمال أيه. طب كمل غير أمر بمعروف ونهي عن منكر، هتتعب هتجد عقبات وإذاء، فمحتاج لإيه؟ للصبر. لذلك قال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي أول شرط الإيمان، يعني العلم، تعرف ربك، تعرف إسلامك، تعرف نبيك. هذا العلم والقراءة هيثمر العمل وعامل الصالحات. حققت الكمال للنفس لابد أن تكمل غيره وتواصوا بالحق، يعني هتقوم معروف وتنهى عن منكر وتبذل النصيحة للناس، تبذل النصيحة للناس، هتتعب وتواصوا بالصبر، فأنت محتاج للصبر. وإذا منهج القرآن كله كده كمال ثم تكميل. في وصايا لقمان لولده يا بني أقم الصلاة، كمال النفس أهو، ولن تكون إقامة إلا بعد قراءة وفات. يبقى اتعلم واعمل. يا بني أقم الصلاة، قرأ وعملت حققت الكمال للناس، هتبدأ تكمل غيرك. قال وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. هتأمر وتنهى وهتتعب وهتجد عقبات، واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. إذن باب كل خير القراءة، وباب الانتفاع بالقرآن القراءة.
Eine Botschaft, meine lieben Geschwister, hat immer vier Säulen. Zunächst einmal gibt es einen Sender, das in diesem Fall Allah Azza wa Jalla. Dann gibt es einen, nehmen wir mal einen Transmitter oder Briefträger oder Botschaftsträger, das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dann gibt es die Botschaft selbst, das ist der Koran. Und natürlich auch ebenfalls der Empfänger, das sind die Menschen auf der ganzen Welt. Und wenn jemand eine E-Mail bekommen sollte oder wenn jemand einen Brief kriegen sollte, dann ist eigentlich notwendig, dass man die E-Mail normalerweise liest, damit man weiß, was enthalten ist. Wenn jemand eine Stromrechnung bekommt, dann muss man die Stromrechnung erstmal aufmachen und lesen, damit man weiß, wie viel man bezahlen muss. Und so funktioniert es eigentlich mit Botschaften oder Briefen, die man bekommen sollte. Und wenn wir einen Brief von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen haben oder eine Botschaft, dann müssen wir mit dieser Botschaft leben. Wir müssen das, was in der Botschaft reingekommen ist, auch umsetzen. Die ganzen Befehle anwenden oder umsetzen. Die ganzen Verbote meiden. Und der Koran an sich ist eine Botschaft der Barmherzigkeit. Weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Hauptaufgabe war gewesen, dass er zu den Menschen barmherzig ist. Wir müssen im Koran mit jedem einzelnen Wort, mit jedem einzelnen Buchstaben stehen bleiben und verstehen, warum, weshalb und wieso. Allah Azza wa Jalla hat gesagt im Heiligen Koran, er ist derjenige, natürlich in einer ungefähren Übersetzung, der in den Analphabeten einen Propheten herabgesandt ist, der die Zeichen rezitiert und sie erläutert, und er bringt ihnen den Koran bei und die Sunna. Diese Ayah, meine Geschwister, wenn wir sie genauer betrachten, ist, dass Allah Azza wa Jal zunächst sagt, er hat den Propheten in diesen Analphabeten herabgesandt. Yatlu alayhim ayati. At-Tilawa kann man verstehen mit lesen, rezitieren oder befolgen. Das heißt, die Befehle oder die Verbote im Koran befolgen. Und in diesem Fall sollte man vorher den Koran gelesen haben. Damit man was befolgen kann, muss man erst die Informationen aufgenommen haben und dann kann man die erstmal befolgen. Und dieses Rezitieren oder Befolgen der Anweisungen im Koran wird als Ziel die At-Tazkiyah haben. Deswegen steht drin, wa yuzakkihim, und erläutert sie oder erzählt sie. Wenn du den Koran liest, die Verbote, die Gebote, die anguckst und verfolgst, dann wird dein Herz automatisch diesen At-Tazkiyah-Prozess erfahren. Weil At-Tilawa an sich, das Rezitieren, ist ja nur ein Mittel zum Ziel. Und das Ziel ist hier das Erläutern oder die Tazkiyah des Herzens. Und daraufhin sagt er als letztes, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, und er bringt ihnen bei den Al-Kitab. Al-Kitab ist hier Al-Quran gemeint. Wal-Hikma. Al-Hikma ist hier die Sunna gemeint. Immer wenn Al-Hikma in diesem Zusammenhang im Koran kommt, heißt es As-Sunna. Wenn Al-Hikma aber im Allgemeinen auftauchen wird, ohne diesen Zusatz, dann heißt es die Weisheit, die wir alle kennen, wie Allah Azza oder sagt, und er gibt demjenigen Weisheit, dem er will. Und derjenige, der eine Weisheit bekommen hat, hat sehr viel Wohl bekommen. Oder eine große Gabe, gewaltige Gabe bekommen. Und deswegen die erste Ayah, die Allah Azza wa Jalla dem Propheten gegeben hat oder offenbart hat, ist die Ayah mit dem Begriff Iqra, lese. Und nachdem er diese Ayah bekommen hat, Iqra, er muss ja erstmal das Ganze lernen, er muss ja Wissen aufnehmen, Wissen aufsaugen. Dann daraufhin kam die nächste Sura, nämlich Al-Muzammil, O du Eingehüllter, wo Allah sagt, dann kommt die Umsetzung. Jetzt bitte, mach mit dem, was du gelesen hast, den Qiyamul Layl. Und nachdem man die Taten gezeigt hat, nach dem Wissenaufnahme kommen die Taten, daraufhin kommt die nächste Ayah, nämlich, oder Sura Al-Muddathir, wo er sagt, jetzt, wo du die Tat umgesetzt hast, dich selbst quasi erzogen hast, dein Herz aufblühen gelassen hast, nun musst du die anderen warnen. Er sagt, ja, ayyuhal al-Muddathir, kumpe an dir, steh auf und warne die anderen. Und nach diesen Umsetzen der Taten und der Warnung der anderen Menschen kommt eigentlich das andere. Nämlich, wenn man anfängt, Da'wah für Allah Azza wa Jalla zu machen, dann erfährt man automatisch viele Hindernisse auf dem Weg oder Menschen, die dir wehtun wollen oder andere, je nachdem was. Und da braucht man As-Sabr al-Jamil, die gute Geduld oder die schöne Geduld. Da muss man geduldig sein auf das, was einem treffen könnte auf diesem Weg. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla im Koran, natürlich wieder mal in ungefährer Übersetzung, Wal-Asr, innal insana lafi khusr, der Mensch ist wahrlich in einem gewaltigen Verlust, illa, außer diejenigen, alladhina amanu, die gläubig sind, gläubig sind, Glauben hast du ja, weil du Wissen aufgenommen hast, Wissen aufgesaugt hast, wa amilus salihat, und sie haben die guten Taten verrichtet, nach dem Wissen aufsaugen, kommt direkt hin, die Taten umsetzen. Wa tawasaw bil haqq, nachdem du dich selbst erläutert hast und du, mashallah, auch anfängst, Taten zu sein, musst du auch andere warnen. Wa tawasaw bil haqq, und wenn du Warnungen aussprichst, Da'wah machst, dann kommen die Hindernisse, und deswegen sagt Allah Azza wa Jalla, bil haqq wa tawasaw bis sabr. Da muss man jedenfalls in dieser Hinsicht auch geduldig sein.
هذه القراءة لابد لها من شروط حتى يتحقق الانتفاع بها. أول شرط أن تقرأ باسم ربك. اقرأ باسم ربك. يعني إيه؟ يعني وانت بتقرأ القرآن لابد أن تعلم أن القرآن كلام الله. ودي قضية مهمة جدا. تغيب عن كثيرين من القراء. بيقرأ القرآن دون استحضار أنه كلام الله عز وجل. أو بيقرأ ورد بيحفظ بيعمل لكن ما عندوش حضور أن الله يكلمه. قال بعض السلف إذا أردت أن تكلم الله فافزع إلى الصلاة وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يبقى من المتكلم الآن؟ الله بيكلمك. كيف يكون حالك وأنت تقرأ؟ قضية مهمة أوي. لو عظيم من عظماء الدنيا بيكلمنا بنحتار، بنلبس كويس، بنتأدب عند الرب، ننصت إليه جيدا. الجماعة اللي بيروحوا مثلا مقابلات للوظائف، في بروتوكولات كده في الوظائف، صح؟ يقول لك لازم تلبس كذا، تعمل كذا، تتكلم ازاي، تقول ايه، طب هترد ازاي، طب لو سألوك عن كذا تعمل كذا. خلي بالك في أسئلة مهارات، في أسئلة ذكاء، بيبدأ يسأل من سبق، الخبراء اللي كان عندهم اللي بيسموه الانترفيو بلغة الغرب. نعم، فلازم تدرس، ولازم جاي معاك السي في بتاعك في كل بالبيانات وواضحة ومش عارف، لا أنا عشان تقابل رجل هيوظفك. طب يا أخي القرآن كلام الله، يا أخي ربنا بيكلمك، كيف يكون حالك وأنت تقرأ القرآن؟ ذكر لنا أن طالبا من الطلاب الآسيويين كانوا عندنا في مصر في البعوث الإسلامية تبع الأزهر يدرسون، وأحد الطلاب كان يأخذ القرآن على يد شيخ في المسجد فبيسمع الربع اللي هو أخذه بالأمس، وأثناء التسميع وقف في آية فلم يتمكن من استحضارها، أعاد فلم يتمكن، أعاد فلم يتمكن. فالشيخ طبطب عليه قال له اذهب في جنبات المسجد داجع، ولما تتقن تعال. الولد قام وخد ركن كده وانهار في البكاء، يبكي بكاء شديدا ويصيح. لفت انتباه المعلم فترك المقرأة وراح. ليه يا ابني البكاء ده كله؟ عادي جدا، عادي جدا وانت بتحفظ تغيب عنك آية فتراجع. قال له لا أبكي من أجل هذا. قال فما السبب؟ قال تذكرت نفسي يوم القيامة بين يدي ربي عز وجل وهو يقول اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. فتذكرت نفسي جئت لهذا الربع ووقفت في هذه الآية ولم أرتقي بعد. يا الله، إيه الفهم العجيب ده؟ شوف راح فين الولد. إن قلوب القرآن محتاج لقلوب يا إخوة، وإنت بتقرأ القرآن محتاج لقلب، محتاج لسمع شاهد وقلب حاضر عشان تنتفع بالقراءة، مش مجرد سرد وخلاص. رضي الله عن أمنا عائشة عندما سمعت القارئ يقرأ ويسرد سردا فلما فرغ قالت يا هذا ما هكذا كان يقرأ رسول الله عليه الصلاة والتسليم، بل كان يقرأ قراءة مفسرة حتى إن العاد لو أراد أن يعد أحرف الكلمة خلف رسول الله لعدها، يمسك وهو مش عارف يقرا اصلا. بتقرا ايه؟ عايز يعمل ختمه وخلاص. ختمه ايه؟ هي دي ختمه؟ فين الختمه دي؟ عمال ياكل الايات، دي مش قراءه يا ابني. والله القراءه تستحضر المعنى، تستحضر الايه، تقرا باتقان. النبي حتى في قراءته كان يقف على رؤوس الايات يحرك القلوب، يبقى لابد وأنت تقرأ لا تغيب عنك هذه المسألة. اقرأ باسم ربك الذي يكلمك هو الله، فعظم، عظم ربك وأنت تقرأ القرآن. إذن شرط أول من شروط الانتفاع بالقراءة أنك تقرأ باسم ربك. القرآن كلامه، تكلم به ويكلمك به، فلا بد أن تستحضر عظمته وأن تخشاه جل جلاله وأن تتأدب حال قراءتك. نعم.
Die erste Bedingung, damit man von dem Gelesenen aus dem Koran einen Nutzen ziehen kann, ist, dass du im Namen Allah Azza wa Jal liest. Was heißt das? Wenn du den Koran liest, musst du wissen, dass der Koran die Worte Allah subhanahu wa ta'ala sind. Du musst im Kopf haben und begreifen, dass du gerade Allahs Worte aufnimmst. Allah redet gerade mit dir. Und wenn du den Koran liest, musst du das stets in deinem Kopf haben. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass wenn du mit Allah sprechen willst, dann geh zum Gebet. Und wenn du willst, dass Allah dich anspricht, dann lese den Koran. Und diesen Gedanken müssen wir stets bei uns haben. Denn wenn wir zu einem Vorstellungsgespräch gehen wollen oder müssen, einen Job annehmen, dann will man sich gut vorbereiten, gut angezogen sein, jede Frage durchgehen, wie kann ich antworten, wie soll ich reden, soll ich so sitzen, soll ich so machen, ich habe Angst, er muss mich mögen, er muss, und warum? Damit er dir einen Job geben sollte. Und da stellt man sich die Frage, was ist, wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala redest oder er mit dir redet? Es gab einen kleinen oder einen Schüler, ein Kind würde ich hier sagen, der früher in Al-Azhar in Ägypten Koranunterricht hatte. Er kam aus Asien und er saß vor dem Scheich und wollte noch den Koran rezitieren wie jeder andere auch. Er hat einen Ruba auswendig gelernt, er wollte rezitieren. Er hat angefangen zu lesen, er ist stehen geblieben. Er überlegt, kommt nicht drauf. Er wiederholt die Eier nochmal. Er kommt nicht drauf. Und irgendwann sagt der Scheich zu ihm, mein Junge, geh zur Ecke da hinten und wiederhol die Eier nochmal und komm zu mir dann. Es ist normal. Jeder vergisst mal eine Eier. Ist kein Problem normalerweise. Aber als der Scheich den Unterricht mit anderen aufnehmen wollte, schaut er in die Ecke und sah, wie der Junge angefangen hat zu heulen. Er hat nicht normal geweint, er hat angefangen zu heulen. Ja, was ist mit ihm los? Ging zu ihm, mein Junge, was hast du? Ist so ganz normal, jeder vergisst mal eine Eier. Er sagt, nicht deswegen weine ich. Ich weine deswegen, wenn ich bei Allah Azza wa Jal bin und er zu mir sagt, lese. Lese die Ayat, die du in der Dunya gelesen hast und steige. Steige bis zur letzten Ayat, die bei dir drin ist oder die du auswendig gelernt hast. Und ich bleibe hier stehen und komme nicht voran. Deswegen weine ich, subhanallah. Was für Herzen den Koran lesen. Und er hat angefangen zu heulen deswegen. Und genau diesen Gedanken müssen wir haben, wenn wir den Koran rezitieren. Viele von uns nehmen den Koran und lesen. Wir wollen schnell fertig werden. ICE. Dass wir schnell zu Ende kommen. Aber nicht so hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Koran gelesen. Aisha radiallahu anha eines Tages, als jemand sah, wie er gelesen hat, er sagte, nicht so hat der Prophet gelesen. Der Prophet hat so gelesen, sallallahu alaihi wa sallam, dass derjenige, der ihn gesehen hat, er konnte genau die Buchstaben erkennen, die er rezitiert hat. Und er konnte jeden einzigen Buchstaben mitzählen, wenn er zählen wollen würde. Und deswegen muss man darauf achten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ebenfalls auch immer am Ende der Ayat stehen geblieben. Damit die Menschen diesen Gefühlsschub mitbekommen, wenn der Ayat liest und verstehen und begreifen, was drin ist. Aber nicht einfach nur wie eine Maschine durchgehen, dass man schnell fertig wird. Ja.
من أجل ذلك ندب الوضوء عند القراءة. فالوضوء لقراءة القرآن مندوب وهي مسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الندب والاستحباب. استدل الذين يرون الوجوب بقول الله تعالى لا يمسه إلا المطهر فرد عليهم من قالوا بالندب أن هذه الآية تعني الملائكة والمقصود اللوح المحفوظ للقرآن المسطور بدليل ما قبلها وإنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، أي اللوح المحفوظ، لا يمسه إلا المطهرون. ومعلوم في قواعد اللغة أن الضمير يعود على أقرب مذكور. فأنا عندي مذكوران سبقت الضمير، المذكور الأول وإنه لقرآن كريم، المذكور الثاني في كتاب مكنون وهو اللوح المحفوظ، بعدها لا يمسه إلا المطهر. فقالوا إن هذه الآية تتعلق باللوح المحفوظ، والمطهرون هنا هم ملائكة. إنما القرآن يندب، يعني يستحب ويندب الوضوء، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه كان يذكر ربه على كل أحيانه، كان يذكر ربه على كل أحيانه، ولا شك أن بعض الفترات أمر بغير وضوء. وعلى هذا قالوا بالندب والاستحباب، على أي من القولين فقد اختلوا بين الوجوب والندب، ونميل للندب والاستحباب، لأن بعض الأحيان تحتاج للقراءة وأنت غير مهيأ للوضوء، مثلا أنت في العمل، في الحافلة، في السفر، في كذا في كذا، ولك ورد لابد أن يقرأ، فلا بأس إن قرأت لعذرك وعدم قدرتك على الوضوء في هذا الحال. إنما إن كنت في بيتك مستريحا طبعا اتوضأ قبل ما تقرأ. إنما لمن كان يتعذر عليه الوضوء هنقول له اقرأ ولا حرج، لأن المسألة خلاف بين أهل العلم بين الوجوب والندب، فلا بأس ولا حرج. وده كله عشان ننتفع بالتلاوة وننتفع بالقراءة، فالقراءة لا تؤتي ثمرها إلا بهذا المنهج، أن تعلم أن القرآن كلام ربك فتقرأ باسمه جل وعلا وتتوضأ للقراءة، بهذا تثمر القراءة في قلبك وفي نفسك يكون لها الأثر. وعشان يكون الأثر لابد من الذكر الكثير، مش مجرد صفحة صفحة وخلاص يقول لك أنا بقرأ صفحة، لأن القرآن عندما تحدث عن الذكر أطلقه بالكثرة وقيده بذلك، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش أي ذكر، عشان نعرف يقول لك أنا مش حاسس بالأثر، لأنك لا تذكر كثيرا. قبل ما تنام بتقرأ صفحة مثلا، إن قرأت لا مش ممكن تجد أثرا، لأن الأثر يكون بالذكر الكثير. جرب كده مثلا، هو اقرأ القرآن لمدة ساعة متواصلة قرآن فقط، وشوف الأثر بعدها في نفسك وحالك، شوف الخشوع والسكينة والاطمئنان، تجد الأثر، بخلاف من قرأ في دقيقتين صفحة. ولذلك القرآن لما تكلم عن أهل النفاق قال عنهم إيش؟ ولا يذكرون الله إلا قليلا. فدي من صفات المنافقين. المؤمن لا، المؤمن كثير الذكر تلاوة وأذكارا وبقيات صالحات، شغال مع الذكر، أذكار صباح ومساء، داخل المسجد في أذكار، خارج المسجد في أذكار، داخل البيت في أذكار، خارج من البيت في أذكار، هينام في أذكار، هيستيقظ في أذكار، حاله كله مع إيش؟ مع الذكر. هذا اللي بيؤتى فيه الذكر ثماره ويؤثر فيه. يبقى أول باب في الانتفاع بالقراءة أن تعلم أن القرآن كلام الله وتستحضر ذلك ويندب لك الوضوء. هناك شروط كثيرة جدا للانتفاع بالقراءة، لكن الوقت قد ضاق، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء. فإن كنت في البقاء وكان لقاء هنتكلم عن شروط الانتفاع بتلاوة القرآن. نعم.
Und deswegen ist es wünschenswert, wenn man den Koran liest, dass man die Gebetswaschung verrichten sollte. Die Gelehrten haben da Meinungsverschiedenheiten bezüglich diesen Punkts. Manche sagen, es ist eine Pflicht, die anderen sagen nur wünschenswert. In der Ayah, wo Allah Azza wa Jalla sagt, und es fassen ihn nur die die sich gereinigt haben, Al-Mutahharun, die sich gereinigt haben. Wie die Eier genau übersetzt wird, weiß ich nicht. Und in diese Eier haben die sich quasi verschiedene Meinungen ergeben. Aber der Sheikh Hafizullah Ta'ala geht Richtung, dass es wünschenswert ist und keine Pflicht ist, aufgrund den Aufbau des Satzes und den vorigen Satzes mit den arabischen grammatikalischen Gesetzgebungen, kommt dann dieser Ausgang heraus. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat auch ebenfalls in seiner Zeit, ich meine, ein Grund, warum man sagt, es ist nur wünschenswert, er hat oft in jedem seiner Zustände Allah azza wa jalla gedenkt. Und natürlich, wenn man Allah gedenkt, es gab gewisse Zustände, wo er die Gebetsfaschung nicht hatte. Und er hat da auch Allah gedenken müssen. Und deswegen sagt der Sheikh Hafizullah Ta'ala, wenn ihr auf der Arbeit seid oder im Zug seid oder draußen, wenn es nicht einfach ist für euch, die Gebetsfaschung zu machen, klar, dann könnt ihr den Koran trotzdem lesen. Aber wenn ihr zu Hause seid, dann sollte man am besten die Gebetsfaschung verrichten. Warum man trotz des Lesens des Korans keinen Nutzen erfährt oder keine Änderung in seinem Herzen erfährt, ist, weil Allah Azza wa Jal im Heiligen Koran sagt, O ihr Gläubigen, gedenkt Allah viel. Udkurullah zikran kathiran, viel, nicht wenig. Das heißt, eine Seite jeden Tag zu lesen, ist wahrscheinlich wenig. Eine Seite ist wenig. Und deswegen sagt Allah Azza wa Jal bezüglich der Heuchler, das sind diejenigen, die Allah nur wenig gedenken. Das heißt, die Heuchler gedenken Allah nur wenig. Aber die Gläubigen, sie gedenken Allah viel. Viel mutlak. Das heißt, ohne Grenzen. Offen gelassen. Aber auf jeden Fall ist es viel. Deswegen mach mal ein kleines Experiment und lese mal jeden Tag eine Stunde lang ohne Unterbrechung den Koran. Eine Stunde den Koran und dann wirst du merken, dass sich bei dir etwas ändern wird. Ja.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.